Am început de ceva vreme, cam de o lună de zile, studiul acestui capitol fenomenal din Epistola către Evrei, care are un apel deosebit lansat dinspre autorul inspirat de Dumnezeu spre un grup de credincioși care fluctuau în viața de credință și care chiar se gândeau că nu știu dacă mai merită, dacă se mai face să rămâi credincios Domnului Iisus Hristos sau nu. Apelul e un apel la sfințire, de aceea am intitulat capitolul acesta Pledoaria Sfințirii și am urmărit împreună câteva acțiuni pe care autorul le aduce înaintea noastră, care să fie un ajutor și o creștere, care să reprezinte o formă de înaintare în viața noastră de sfințire. Am început cu privirea modelelor în primele trei versete, unde ni se arată ce modele extraordinare avem, oameni ca noi și apoi pe Cel care a venit în lumea noastră să ne răscumpere pe Domnul Iisus Hristos. A doua acțiune era primirea mustrării. Ni se arată de la versetul al patrulea că Dumnezeu caută să lucreze mustrând și pedepsind și îndreptând și înfruntând viața noastră și că tot ceea ce Dumnezeu aduce ca mustrare în viața noastră trebuie să fie primit pentru că numai așa putem fi corectați. Apoi ne-am uitat la pregătirea, la producerea mărturiei, la versetele 12 și 13, în care ni se spune că este vremea să lăsăm și noi în urmă o mărturie bună, o mărturie în care rugăciunea și reputația sunt elementele cheie. Trebuie să-i învățăm pe cei ce vin în urma noastră valoarea rugăciunii și valoarea reputației, o mărturie. Ne-am uitat la pregătirea momentului, momentului suprem, momentului final, momentul în care îl întâlnim pe Dumnezeu și am văzut că toți cei care sunt credincioși, născuți din nou, cum vom vedea și în această dimineață din exprimarea textului, îl vor vedea pe Dumnezeu, pentru că au fost sfințiți prin sângele Domnului Iisus Hristos. Îl vor vedea pe Dumnezeu, numai că momentul acela trebuie pregătit printr-o purtare demnă de sfințenia la care am fost chemați. Și am văzut că Dumnezeu și vom vedea, așa cum ne spune și la încheierea acestui text, Dumnezeu este un foc mistuitor. Nu există nicio posibilitate să te poți strecura spre întâlnirea cu Dumnezeu cum vrei tu. Nu te înțelegi cu cel de lângă tine, nu ești pregătit pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Nu ești pregătit. Tu poate crezi că ești, poate că ești îndreptățit. Nu ești. Nu ești. Am văzut cum spune textul, să urmărim pacea cu toți. Apoi, dacă nu abordăm sfințirea într-o formă clară și am văzut că sfințirea și pacea merg mână în mână. Fără pace, nu ai sfințenie, fără sfințenie, nu ai pace. Am văzut durerea pe care a trăit-o Esau, care a făcut o greșeală. Și apoi ce a vrut? Să schimbe. Și? Fiți foarte atenți. Toți trebuie să fim foarte atenți. Mă tem că am ajuns ziua în care nu ne pasă de absolut nimic. Ni se poate vorbi în câte feluri dorește Dumnezeu, ni se poate întâmpla orice, trecem peste orice rece, ca și când nu ni s-ar fi spus nimic. Grijă mare să nu ajungem în situația în care să ne fi dorit ca ceva să fi fost altfel și să nu mai putem schimba. încă putem schimba multe lucruri. Domnul să ne dea înțelepciune. Vom începe în această dimineață să privim la ultima porțiune, care este, după părerea mea, și cea mai grandioasă. E o porțiune care face o comparație enormă, extraordinar de spectaculoasă și ne arată cât de onorați, cât de privilegiați suntem noi să ne naștem într-o perioadă ca aceasta, în care Harul lui Dumnezeu a adus belșugul îndurării lui Dumnezeu peste noi. Comparația pe care textul o arată între ceea ce au trăit Israelul ca națiune atunci când erau la muntele Sinai și când s-au apropiat de muntele Sinai și când erau în apropierea unui munte pe care îl puteau atinge, dar n-aveau voie să-l atingă. Era acolo, era la îndemâna lor, era în jurul muntelui. Oricine ar fi putut întinde mâna să-l atingă, dar nu aveau voie. De ce? Pentru că acolo era un Dumnezeu care este sfânt. Care este sfânt. Și deși se puteau apropia, apropierea era interzisă. Ați văzut citatul, sigur, luat din cartea Exodul. Dacă un dobitoc din greșeală ajungea și atingea poala muntelui, ce trebuia să se întâmple? Să fie omorât pe loc. Ce groază! Și textul ne duce până acolo încât ne-l citează pe Moise care zice, sunt îngrozit și tremur. Zice, textul cu voi nu e așa. Cu voi nu e așa. Cu voi Dumnezeu a fost mult mai bun. Înaintea voastră nu este muntele Sinai. Înaintea voastră este muntele Sionului. Ce diferență! Ce enormă diferență! Între muntele Sinai, care aduce groază, îngrozire, teamă, tremur. Pentru cine? Păi cine a fost Moise, dacă mi este îngăduit să întreb? Ne spune Biblia că Moise a fost omul cu care Dumnezeu vorbea cum? Cum, deși el a ajuns să fie nu numai îngrozit, ci să tremure? Noi nu mai avem probleme cu muntele Sinai, cu problema legii, cu groaza aceasta, cu înfricoșarea aceasta teribilă care vine din tot felul de cataclisme, furtună, tot felul de zgomote, de sunete atât de stridente și de puternice încât poporul zice să nu ni se mai vorbească, pierim cu toții. Nu, noi deja avem o altă postură, o altă dimensiune. Noi avem muntele Sionului care este revărsarea îndurării. Noi nu suntem sub îngrozirea pe care Dumnezeu a produs-o în poporul acela, noi suntem sub îndurarea pe care Dumnezeu a revărsat-o pe muntele Sionului și dinspre muntele Sionului, prin toată această frumoasă rețea de lucruri pe care textul le pomenește. Și ajungem la tema noastră. Spune textul că înțelegând ce mare binecuvântare avem, să ne arătăm, spune versetul 28, cum? Mulțumitori. Ultima acțiune a pledoariei sfințirii este practicarea mulțumirii. De ce ar trebui să ne luptăm să fim sfinți? Pentru că suntem, cum? Mulțumitori. N-ar trebui să ne dorim să fim sfinți că ni frică, că ni groază, că avem groază noi, că n-ascultăm de lege, că vine legea, că-i ghilotina deasupra capului nostru. Nu. Noi căutăm sfințirea, urmărim sfințirea, dorim sfințirea pentru că vrem ca astfel să ne arătăm ce? Mulțumirea noastră. Practicarea mulțumirii. e ultima acțiune, care nu este chiar atât de simplă cum arată cuvintele pe care eu le-am folosit. Așa că am putea zice, uite, și în această dimineață, nu-i așa, am practicat mulțumirea, că iată, fiind împreună, ne-am rugat și am mulțumit lui Dumnezeu, ba pentru una, ba pentru alta, ba pentru alta, ba pentru alta. Și de câte ori mulțumim lui Dumnezeu, că tot ne punem pe genunchi și mulțumim lui Dumnezeu, și pentru aia, și pentru cealaltă, și pentru cealaltă, dar așa cum deja am auzit la ora de rugăciune și cum vom vedea în textul nostru, mulțumirea nu se exprimă doar verbal, urmând ca mai apoi să faci ce vrei tu, că vezi, doar din când în când mai zici și tu, mai arunci și tu cu câte un mulțumesc. Și tocmai pe tema aceasta, autorul închide acest capitol aducându-ne pe cea mai înaltă culme a copleșirii și a cuceririi, pentru că înțelegând ce poziție privilegiată avem noi, mult mai privilegiată decât a celor dinainte, în umblarea noastră și în lucrarea lui Dumnezeu în viețile noastre, trebuie să ne arătăm mulțumitori. Și am să explic la vremea cuvenită că nu există de fapt în textul acesta cuvântul mulțumire. În limba greacă în care s-a scris epistola aceasta, nu există ideea să ne arătăm mulțumitori în sensul de a zice mulțumesc, ci este ideea de a aprecia harul. Pentru că e distinție între lege, muntele Sinai, și har, muntele Sionului. Este legea Vechiului Testament, este Evanghelia Noului Testament. Și Evanghelia este un impuls mai puternic și mai energic pentru sfințire decât legea Vechiului Testament. Este modificarea superbă pe care Dumnezeu a hotărât-o din veșnicie în planul Lui, când încă profeția prin cartea Ieremia, nu voi mai scrie legea mea pe piatră, ce voi scrie în inimile lor. Nu-mi vor fi credincioși pentru că îi voi obliga și amenința prin pedepse, ci pentru că îi voi cuceri cu lucrarea mea. Cât suntem de cuceriți aici astăzi? Continui să spun că mă doare. Am ajuns să constat că trăiesc într-o generație de creștini care habar nu au ce înseamnă bucuria, veselia și binecuvântarea unei lucrări atât de glorioase ca aceea pe care a făcut-o Domnul. Foarte repede suntem plictisiți, foarte repede căutăm ceva nou, foarte repede trebuie să schimbăm mereu ba aia, ba aia, ba cealaltă, ba cealaltă, deși de mult am ținut o predică, nu cred că aici, despre cea mai cruntă preocupare a noastră, și anume aceea a schimbării, într-un context în care Biblia ne spune că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care n-aud. Dar atunci ce ne trebuie nouă? Ce tot vrem atâta? Ni se spune că Dumnezeul nostru e un Dumnezeu care nu se schimbă. E plictisitor din pricina faptului că nu se schimbă? Să nu îndrăzni să spuneți da. Să nu îndrăzni să spuneți da. Și atunci de ce ne plictisim? De ce tot țipăm după schimbare? Să o schimbăm și pe aia, să o schimbăm și pe aia la altă, și iară merge bine două luni, și iară trebuie să ne schimbăm, ca așa zicem noi, orice minune ține. Ei bine, Dumnezeu nu se schimbă. Pledoaria sfințirii se încheie cu această forță a practicării mulțumirii. Dacă înțelegem ce avem, ce am ajuns, ce s-a întâmplat în dreptul nostru, nu putem să fim decât plini de mulțumire și să arătăm lucrul ăsta nu prin cuvinte ieftine și goale, ci printr-o viață plină de sfințenie. Două aspecte sunt țintite în textul acesta cu privire la această practicare a mulțumirii. Primul aspect la care mă voi referi este motivația mulțumirii. De ce ar trebui să ne arătăm mulțumitori? tradus încă o dată în limba în care a fost scris, deci a trebuit să apreciem acest har, să ne arătăm aprecierea față de acest har. Pentru că ideea să ne arătăm mulțumitori înseamnă să ne arătăm aprecierea pentru acest har deosebit pe care îl avem. Și motivația aceasta este extrem de puternică. E unul dintre cele mai frumoase texte și aș spune că aproape dintre cele mai complete texte ale Noului Testament. Indiferent ce schimbări vreți să se întâmple, ceea ce spune textul ăsta nu se va schimba niciodată. Sunt realități vechi, nu se întâmplă astăzi, s-au întâmplat mai de mult, sunt aceleași și nimeni n-ar trebui să-și dorească alte schimbări decât sfințenie din ce în ce mai multă. Există trei privilegii pe care le punctează versetele 18 la 28, motivând această apreciere și această mulțumire care ar trebui să hrănească într-un mod extraordinar și până la prea plin, cum am auzit astăzi, ființa noastră. Primul e privilegiul apropierii. Avem privilegiul de a ne apropia nu de un munte care poate fi atins, ci avem dreptul de a ne apropia de ceva ce lor le era complet interzis. Nu numai că nu este interzis, sau nu ne este interzis, noi suntem chiar invitați. Pe parcursul epistolei către evrei, mereu ni se spune să ne apropiem, să ne apropiem. Avem privilegiul acesta imens pe care ei nu l-au avut, noi îl avem. Ne putem apropia de ceva ce total interzis era pentru ei. Al doilea privilegiu este privilegiul auzirii. Și noi avem oportunitatea să-l auzim pe cel ce vă vorbește. Și aici depinde, acum că noi suntem într-o vreme tare împrăștiată așa din punct de vedere al teologiei, sunt astăzi foarte mulți care preferă să audă vocea directă a lui Dumnezeu. Aici textul spune că vorbea pe pământ. Ce este straniu însă, este că în timp ce Dumnezeu vorbea, poporul ce făcea? Ce făcea poporul? Știți, era îngrozit. Ce zicea? Să nu ne mai vorbească. Că dacă ne mai vorbește Dumnezeu, ce pățim? Murim toți. Și acum textul spune că noi avem privilegiul ca cel ce ne a vorbit pe pământ să ne vorbească acum din ceruri. Ceea ce înseamnă că nu mai vorbește acum direct el, ci ne vorbește din ceruri într-o manieră foarte clară. Și noi avem privilegiul să-l auzim mult mai complet decât ei. O să vedeți. În vechime Dumnezeu a vorbit în multe feluri, chipuri, dar în ultimele zile ne-a vorbit prin? Iauzi. Prin Fiul. Care deși a coborât pe pământ, ne vorbea și ne aducea mesaj de unde? Din ceruri. Și apoi este privilegiul acceptării. Versetul 28, de fapt, fiindcă am primit o împărăție care nu se poate clătina, înseamnă că am fost primiți într-o împărăție care nu se poate clătina. Faptul că noi am primit această împărăție, de fapt, se traduce prin faptul că am fost primiți în această împărăție. Și e extraordinar de importantă gândirea aceasta și preocuparea noastră cu lucrurile din jurul nostru. Ce ne preocupă mai mult? Lucrurile care se vor clătina și vor dispare? Sau această împărăție care nu se clatină? Și o să vedem. Testul pentru noi toți e foarte simplu. Și poți să-l faci și pe hârtie, ca să fie mai vizibil. Pentru ce îi mulțumești mai mult lui Dumnezeu? Pentru lucruri care vor fi clătinate din nou? Doamne, mulțumim că ne-ai dat, că suntem sănătoși, că avem putere, că avem... Sau pentru cele care nu se... Noi suntem foarte ciudați, croiți. Interesul nostru pentru lucrurile care din nou vor fi clătinate, zdruncinate și distruse, e imens! Și pentru lucrurile care nu vor mai fi clătinate niciodată, care rămân veșnic neschimbate și rămân aceleași, ne doare în cot. N-avem niciun fel de apreciere, decât una foarte trecătoare. Primul privilegiu, așadar, este de la versetul 18 la versetul 24, este privilegiul apropierii. El ne vorbește despre două trăiri foarte ciudate, foarte distincte, foarte diferite. Prima e trăirea acestei înfricoșări. E înfricoșarea îngrozită a muntelui Sionului. E o trăire pe care, fără nici un fel de deosebire, au gustat-o toți, inclusiv Moise. Și dacă citiți între versetele 18 și 21, pot să intru în fiecare detaliu, pentru că ar însemna să stăm foarte mult aici, o să vedeți că, de fapt, sunt adunate două evenimente în discuția aceasta, sau un eveniment, dar... El e pe parcursul lui mai larg decât asta. Nu e numai momentul acela al primirii poruncilor, ci este momentul în care Moise a stat pe munte cu Dumnezeu. Cât a stat Moise pe munte cu Dumnezeu? 40 de zile. Ce făcea poporul în timp ce Moise era pe munte, primind legea de la pe muntele Sinai? Ce făcea poporul jos în vale? Cum? Făceau ce-au văzut unde? Așa au făcut ea. Ceva vizibil, palpabil. Pui mâna pe el. Asta da! Ce Dumnezeu? Uite, nici Moise nu mai e. Ce e aia? Ce putem atinge? Ce putem simți? Ce putem pipăi? Asta ne interesează pe noi. Și repede au făcut ce? Un vițel de aur. De ce? Zic asta pentru că descrierile care sunt în versetul 18 și 19 sunt descrieri care țin de Exodul capitolul 19, unde Dumnezeu poruncește să nu vină nimeni lângă muntele Sinai, unde e întuneric, unde e furtună, unde se aude sunetul trâmbiței din ce în ce mai puternic, unde Dumnezeu începe să vorbească și poporul se sperie și e extraordinar de îngrozitor. Și ne duce la finalul acestei perioade, pentru că citatul Moise a zis, sunt îngrozit, nu este în cartea Exodul, ci este în cartea Deuteronomul, capitolul 9, unde Moise istorisește ce a trăit el când a coborât după cele 40 de zile. Zice el, am coborât, am dat cu tablele de... Le-am aruncat din mână și le-am spart și am fost îngrozit când am văzut de ce sunteți voi în stare și când am văzut mânia lui Dumnezeu. Când am văzut în ce hal este poporul și această înfricoșare îngrozită care pătrunde până și în inima lui Moise, îl face pe Moise din nou să stea înaintea lui Dumnezeu, să mijlocească pentru popor. Ce îngrozitor! Ce experiență îngrozitoare! Trăirea Noului Testament însă, privilegiul nostru de a ne apropia, e și ăsta tot o trăire și, dacă îmi permiteți, e tot înfricoșată, dar nu e o înfricoșare îngrozită. Nu, nu. E o înfricoșare înțeleaptă. Nu suntem înfricoșați pentru că e furtună, pentru că vorbește Dumnezeu în așa fel încât ne sperie, pentru că avem înaintea noastră vițelul de aur, pentru că privim la mânia cu care Dumnezeu hotărăște să șteargă complet de pe fața pământului poporul Israel, spune Dumnezeu, și va începe din nou un popor de la Moise. Nu. Ceea ce aduce frica peste noi, după cum vom vedea în versetul 28, care zice să aducem Domnului o închinare plăcută cu evlavie și cu frică, este înțelegerea, înțelepciunea, este îndulcirea relației pe care Dumnezeu o aduce. Pentru că în timp ce noi nu ne apropiem de muntele Sinai, ne apropiem de muntele Sionului. Ați văzut ce listă avem înaintea noastră? Ea pornește de la lucruri mari, extraordinar de mari, și parcă se mărește tot mai mult. Hai să vedem cât de mulțumitori ar trebui să fim privind această listă. Înainte să intrăm în listă, sesizați, e timpul trecut intenționat. Nu e ceva ce urmează să facem, urmează să ne apropiem, pentru că spunea versetul 18, voi nu v-ați apropiat. Noi nu ne-am apropiat de acele lucruri care erau tangibile, dar erau interzise, noi ne-am apropiat de alte lucruri, permiteți-mi să subliniez, care nu erau tangibile și nici astăzi nu sunt tangibile. Muntele Sionului aici nu înseamnă să urci pavion, să te duci la Tel Aviv, să te duci să pui mâna pe... Nu asta înseamnă. În timp ce ei erau în jurul unor lucruri tangibile, dar le era interzis să le atingă, noi discutăm despre lucruri intangibile pe care Dumnezeu le-a adus în proximitatea noastră și ne putem apropia de ele. Care sunt acestea? Muntele Sionului este imaginea suferinței, nu-i așa? O imagine complexă de suferință și stăpânire, pentru că suferința a existat acolo, nu pentru că cel care a suferit nu era capabil să stăpânească lucrurile. Ba dimpotrivă, suferința de pe muntele Sionului era produsă tocmai de stăpânul care stăpânește universul și care a îngăduit ca suferința aia să aibă loc. Iacă-te-ne aici, adunați împreună în numele acestei suferințe. În dimineața aceasta pomenim muntele Sionului, nu ca un munte, că muntele-i munte, n-are nimic deosebit față de alții, ci ca semnificație. E locul pe care Stăpânul Suprem a îngăduit suferința supremă, suferință care vine să ia păcatele noastre de la noi, să ne îngăduie o apropiere. Apoi, ni se spune în lista noastră că am fost apropiați de ce? Nu numai de muntele Sionului, ci și de... Ia auziți ce expresie! Cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc. Ne-am apropiat de Ierusalimul ceresc? Asta e succesiunea noastră. Pentru că prin suferință, ce-a făcut Domnul Iisus? Ne-a deschis calea spre Ierusalimul? Ne-am apropiat de Ierusalimul ceresc? Sau mai bine zis, ar trebui să pun întrebarea, suntem conștienți că ne-am apropiat de Ierusalimul ceresc? Așa la Ierusalim e simplu, se duci, te costă un bănuț și ajungi acolo. Nu e mare problemă. Dar în Ierusalimul ceresc, e mare problemă. Pentru că Ierusalimul ceresc va apare doar după ce Dumnezeu va clătina din... Va clătina în așa fel încât totul va dispare. Și după ce va dispare, totul va apărea ce? Coborându-se din cer de la Dumnezeu, spune cartea Apocalipsa, Ierusalimul cel nou. ne-am apropiat de un Ierusalim care încă e în pregătire. Nu-i tangibil? Nu-i la îndemâna niciunui încă dintre noi. Dar e al nostru. Ușa e deschisă. Hristos a deschis ușa. Uitați-vă mai departe. Ce e acolo în Ierusalimul Ceresc? Ce ne spune textul mai departe? Următoarele fraze, n-ar trebui să existe celălalt de. De zecile de mii, adunarea în sărbătoare a îngerilor. De ce ne-am apropiat? De sărbătoare. O sărbătoare pe care, iertați-mă, fraților, oricât ne-am chinuit să organizăm, e așa de palidă? Vă imaginați sărbătoarea în care biserica răscumpărată a lui Hristos va intra în Ierusalimul cel nou? Vă imaginați sărbătoarea miilor de îngeri când copiii Domnului vor păși în slavă? Vă imaginați? Toată ziua țipăm în gura mare că vrem mai mulți, vrem mulțimi, a, dacă vreți mulțimi, iacătă-le. Nu suntem noi în stare să adunăm mulțimi ca celea pe care le produce Dumnezeu. Și oricât de mult ne bucurăm de cei ce știu să cânte acum, vă spun eu că ajungem acolo să ne dăm seama că habar n-am avut de muzică. Habar n-am avut de muzică. Am zgâriat muzica la suprafață. Abia acolo vom înțelege adevărata semnificație a sărbătorii. Ce sărbătoare! Zecile de mii de îngeri. Sau cum spune Biblia în Apocalipsa, mii și mii de mii. Cine poate pomeni numărul ăsta? Nimeni. Ce sărbătoare! Și noi ne-am apropiat de ea. Nu-i tangibilă încă? Încă n-am pus degetul pe ea? Nu! Încă e departe, dar ne-am apropiat de ea. Vă imaginați? Ei erau aproape și n-aveau voie. Noi suntem departe și deja cu un picior suntem înăuntru. Așa suntem noi. Cum am putea fi plictisiți și sătui? Răi și mizerabili, compromiși și nesfinți. O, dar lista continuă. De biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri. Încă ceva deosebit. Ne-am apropiat de, nu numai de acea suferință și de această succesiune, de această sărbătoare, ne-am apropiat de un statut care este absolut privilegiat. De ce este privilegiat? Pentru că facem parte din biserica lui Hristos, nu suntem poporul Israel, treaba lor. Noi suntem poporul Israel, noi suntem mireasa lui Hristos, suntem trupul lui Hristos, suntem biserica logodită cu Hristos, mirele suprem, mirele desăvârșit. Noi suntem parte a unei instituții care n-are legătură cu iveția omenească, cu capacitatea omului de a se organiza, de a pune la oaltă, de a inventa modalități în care să facă nu știu ce și nu știu cum. Nu! Biserica e a lui Dumnezeu, e a Domnului Iisus Hristos și noi suntem parte din ea. Și atenție, toți cei ce sunt parte din biserică sunt deja scriși. Unde? Sunt sau urmează să fie? Știm asta? Știm că suntem scriși în ceruri. Ce schimbări ne mai trebuie? Vrem să schimbăm, să nu mai fim scriși în ceruri. Ah, nici asta încă nu-i tangibil. Încă nu suntem în fața cărții care se deschide să văd eu acolo, să pun degetul pe numele meu. Nici nu-i cazul. Dar deja-s acolo. Deja-s acolo. De ce? Pentru că prin Hristos ne-am apropiat. Suntem parte în biserica Lui. Și vreau să fie limpede. Dacă este cineva aici care nu este în Biserica lui Hristos, prin mântuirea pe care El o oferă prin sângele Lui la Golgota, n-are numele scris în ceruri.
Nu.
Poate că l-are în registru undeva, că a făcut și El ceva, dar n-are numele scris în ceruri. Și intrarea în cer nu se face pe baza registrului de membri ai Bisericii Harul din cartierul Gai. Fie clar. Intrarea în cer se face pe baza registrului de membri de acolo, unde nu trebuie un comitet care să hotărască, unde nu trebuie adunarea generală, unde nu trebuie un secretar care să scrie, unde nu se face transfer dintr-un loc în altul când nu-ți convine într-un loc și te duci unde vrei tu. Nu! Acolo te scrie cel ce are drept să scrie. Cel ce are drept să scrie. Ce minunăție, ce privilegiu! Mai mult, textul vorbește despre suveranul de care ne-am apropiat. Nu ne-am apropiat doar de biserica celor întâi născuți, ci și de Dumnezeu, judecătorul tuturor. Ne-am apropiat de Dumnezeu? Da? Ne-am apropiat de Dumnezeu? Realizați ce frază folosim noi. Ei ar fi vrut și le-a fost interzis. Până și despre Moise, în capitolul 11, se spune că a știut să aleagă pentru că privea pe cel ce este nevăzut. Ca și cum ar fi văzut, e expresia, pe cel ce este nevăzut. Și noi, ce spune textul că am făcut? Ne-am apropiat nu de un munte tangibil, ci de Dumnezeu. Și sub inspirația Duhului Sfânt, autorul folosește acest apelativ, judecătorul tuturor, pentru că într-adevăr Dumnezeu este suveranul absolut. Judecătorul final. De aceea pregătirea acelui moment despre care am vorbit este extraordinar de importantă. Suveran. Iată, textul ne mai vorbește aici de o chestiune absolut superbă. De duhurile celor neprihăniți făcuți, asta ce-o mai fi? Devine textul nostru așa un pic mai horror, sau cum se spune? Mai se vorbește despre strigoi? Nu. Textul ne vorbește despre strângerea noastră la oaltă. Pentru că da, noi suntem aici cu trupul, dar să nu uităm că de fapt ar trebui să fim aici cu ce? Cu Duhul. Că duhurile noastre sunt duhurile celor neprihăniți, făcuți, desăvârșiți. Sufletele noastre s-au apropiat unele de altele. Și biserica e biserică nu pentru că suntem prezenți cu trupul, ci pentru că sufletele noastre sunt unite prin Cel care le socotește neprihănite și prin Cel care le desăvârșește prin însuși sângele Său. Dacă avem impresia că biserica sunt doar trupurile noastre, ne înșelăm amarnic. Și e o înșelătorie foarte mare, foarte mare. Pentru că și astăzi am ajuns ziua în care bisericile mai mult se gândesc la trupurile lor decât la sufletele lor. Și astăzi sunt promovate în adunările noastre lucruri care țin de trupurile noastre, nu de sufletele noastre. Textul ne spune că am fost apropiați sufletele acestea, exact cum spunea Psalmul 133, dar e o altă dimensiune. Iată ce plăcut și bine este să locuiască frații împreună. De ce? Pentru că sunt suflete neprihănite. Pentru că sunt suflete pe care Dumnezeu le desăvârșește. Și în clipa în care se termină lucrarea de desăvârșire, suntem mutați acasă. Ce listă! Urmează cheia acestei liste, care face ca toate celelalte să fie posibile, și anume, ne spune textul că ne-am apropiat și de Salvatorul nostru, Iisus, mijlocitorul legământului celui, s-a dus cel vechi. Gata e. Cel vechi e la muntele Sinai, cu lege, cu pedepse, cu amenințări. Cel nou nu-i la fel. Cel nou e într-o persoană, e în Iisus Hristos, Salvatorul, intermediarul nostru. Pentru că ceea ce spune de fapt textul e că prin Hristos am ajuns să ne apropiem de toate celelalte. De aceea lista noastră este tot mai profundă, vine tot mai aproape de sufletul și inima noastră. Dacă înțelegem măreția acestei liste, e ceva ce trebuie să aducă atâta bucurie în viața noastră, încât plictiseala să nu-și mai găsească loc niciodată. Ne-am apropiat de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou, și de ce ne-am apropiat în cele din urmă? Sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele... Dar ce-o fi asta? Ce striga sângele lui Abel? Ce striga sângele lui Abel? Vinovat! Vinovat! Cum îi zice Dumnezeu lui Cain? Sângele fratelui tău ce face? Strigă. Ce strigă? Vinovat. Ce strigă sângele lui Hristos? Ce strigă? Cum? Nevinovat. Nevinovat. Vreo diferență? Vreo diferență? E mai bun sângele pe care îl sărbătorim noi decât sângele lui Abel? Ele sunt prezentate pentru că reprezintă un precedent. Prima crimă și o crimă ca niciun alta. Prima crimă comisă de frate împotriva fratelui său. O crimă comisă ca niciuna alta, în care lumea l-a răstignit pe Creatorul ei. Sângele s-a vărsat. Sângele lui Abel striga vinovat în dreptul lui Cain. Sângele lui Hristos strigă nevinovat, în dreptul celor care sunt stropiți și curățiți prin acest sânge. Nu vă întreb. Avem vreun motiv să ne arătăm mulțumitori? E vreun lucru după lista asta care vi se pare că e banal? Care-i? Niciunul nu-i banal. Toate speciale. Și atunci ce bai avem? Ce bai avem? De ce ne trebuie mereu tot felul de schimbări ca să fim mai interesați un pic? De ce? Când vezi o listă ca asta, nu cred că poți să treci neglijent și nepăsător pe lângă ea. Altă întrebare. Ce crezi că ai putea să adaugi la lista asta? De o valoare egală, cu a lor măcar mai mare. Ce ți-ai dorit tu? Bă, uite și eu, mi-aș dori să mă fi apropiat de încă un lucru, uite că o uitat să-l treacă în Scriptură, Domnul. Dacă ar fi după mine, l-aș adăuga. Care-i? Care-i? Ce lipsește acestei liste? Cum nimic. atunci înseamnă că ne lipsește nouă ceva. Vă imaginați apogeul spre care suntem aduși prin această listă? Fără să fi meritat, fără să fi cumpănit noi, că n-am stat noi să ne gândim oare ce ne-ar trebui. Și uite, marea diferență, ei erau aproape, dar n-aveau voie să se atingă, noi suntem încă departe, dar ne-am apropiat de ele. Ce privilegiu! Cum ar trebui noi să stăm aici la masa Domnului azi? Cum ar trebui să stăm noi de fiecare dată când suntem și în casele noastre și aici în închinare înaintea Domnului? Față de lista asta, căreia înțeleg că ziceți că nu-i lipsește nimic. Înțeleg că sunteți de acord că n-are nimic banal în ea. Mai mult, care conține lucruri care nu se pot clătina. Nu se pot clătina. Ierusalimul, biserica, numele scris în ceruri, nu se pot clătina. Sunt lucruri care nu vor fi clătinate niciodată. Ce har! Privilegiul auzirii e prezentat în versetul 25. Ce privilegiu! L-au avut și ei, îl avem și noi. Care dintre noi sunt mai privilegiați? În textul vorbește despre acest glas al lui Dumnezeu, zice pe de o parte că ei au avut parte de un glas care a clătinat. În timp ce Dumnezeu vorbea, ce se întâmpla cu muntele Sionului? Ce se întâmpla cu muntele Sionului? Cum? Se cutremura. În timp ce Dumnezeu vorbea, și Dumnezeu vorbea direct, era pe munte și vorbea direct, spune textul că pământul se cutremura. Și textul ne spune că același glas e glasul care promite că odată ce a mai clătinat, urmează din nou să mai clatine pământul. Și nu numai pământul, ci și cerul. Pentru că așa vom găsi și în Apocalipsa. Cerul dintâi și pământul dintâi. Și am văzut un cer nou și un pământ nou. Și noul Ierusalim care coboară din cer. Ei au fost privilegiați că Dumnezeu le-a vorbit direct, dar n-au fost în stare, pentru că Dumnezeu nu are voce ca și noi. Erau îngroziți, au cerut să nu le mai vorbească Dumnezeu. Și Dumnezeu a hotărât să nu le mai vorbească direct, să le vorbească prin oameni. De aceea textul spune, acum Dumnezeu vorbește din cer, e glasul care comunică din cer, dar nu comunică în mod direct, ci comunică pe canalele pe care Dumnezeu le-a hotărât. Capitolul 1, Dumnezeu în vechime a vorbit prin proroci, prin profeți, dar la sfârșitul acestor zile ne-a vorbit prin Fiul. Și după ce a plecat Fiul, ne-a vorbit prin grupul de apostoli, care au văzut și care au experimentat ce le-a spus Domnul. Și după ce au plecat apostolii, ne-a vorbit prin... Ce a lăsat Domnul după apostoli? Păstori și învățători. Cum spune capitolul 13, versetul 7, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care, ce au făcut? V-au vestit cuvântul lui? E un privilegiu că Dumnezeu ne vorbește din cuvântul său? E mare privilegiu ăsta. Dacă studiați Vechiul Testament, o să vedeți că asta este distinția majoră între cei care erau păgâni și cei care erau ai lui Dumnezeu. Pentru că zeii păgâni nu vorbesc. Psalmul 115. Au gură, dar nu vorbesc. Pe când Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care vorbește. Și știți care sunt cele mai întunecate perioade istorice? Știți care sunt? Sunt perioadele în care Dumnezeu, deși ar putea vorbi, ce face? Tace. E un privilegiu să-L auzi pe Dumnezeu vorbind? Sau nu? Dacă e un privilegiu, putem aprecia asta? Cât de mulțumitori ar trebui să fim? Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina. E ultimul privilegiu. Am primit, de fapt, înseamnă că am fost primiți. E privilegiul acceptării. Ni s-a deschis prin Domnul Iisus Hristos ușa ca să intrăm într-o împărăție care este aievia, care există, care niciodată nu se va clătina, dar a cărei cetățenie este deja obținută de cei care l-au pe Hristos. Efeseni, capitolul 2. Nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți, ci împreună cetățeni cu... E un privilegiu? Cât de mare e privilegiul acesta? Ei bine, iată trei privilegii pe care vi le-am adus înainte. Pentru că autorul acestor cuvinte nu vrea să fie ieftin în apelul său de a fi mulțumitor lui Dumnezeu, ci vrea să ne arate cât de mult merită Dumnezeu mulțumirea noastră prin cele trei privilegii. Îmi doresc din toată inima ca toți cei ce suntem ai Domnului să ne bucurăm de aceste privilegii, să le conștientizăm în viața noastră și să trăim o viață care să-i fie mulțumitoare lui Dumnezeu.